μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του, δηλαδή είναι μια συλλογή, μια ανθολογία από παροιμίες, οι οποίες, ίσως θα το προτιμούσαμε, αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι θεματικά ταξινομημένες, δηλαδή αν πάρεις ένα κεφάλαιο, η μία παροιμία μπορεί να μιλάει για την οκνηρή, η άλλη παροιμία μπορεί να μιλάει για την καλή γυναίκα, την ενάρετο γυνή, η παραπέρα μπορεί να μιλάει για το ψέμα και πάει λέγοντας, έτσι. Οπότε, για να μην πάμε από εδώ και από εκεί, έχω βάλει μερικές παροιμίες, θα αναφερθούμε και σε άλλες, μερικές παροιμίες που ασχολούνται με ένα θέμα που θα είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε ένα λεπτό, έτσι. Οπότε, λίγο διαφέρει η προσέγγιση μας σήμερα, αλλά το θέμα, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, είναι στη σελίδα 4 στο έντυπο λατρείας, η συλλογή από αυτά τα εδάφια. Παροιμίες 11, εδάφιο 2. Όταν έρχεται η έπαρση, θα έρθει και η κατεσχήνη, ενώ η σοφία είναι με τους ταπεινούς μαζί. Κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Ο ανόητος χλεβαστικά μιλάει για τον πλησίον του, μα ο συνετός σωπαίνει. 13:10. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. 15:25. Το σπίτι των περήφανων ο Κύριος τον γκρεμίζει, αλλά στεριώνει τα όρια στις χείρας των αγρό. 15:33. Αν σέβεσαι τον Κύριο, τη διδαχή λαβαίνεις της σοφίας. Μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. 16:18. Πριν από τον όλεθρο πάει η αλαζονία και πριν από την πτώση το πνεύμα το υπεροπτικό. 21:4. Τα μάτια τα ακατάδεκτα και η αλαζονική καρδιά που σαν λιχνάρι καθοδηγούν τους ασεβείς, άλλο δεν είναι από αμαρτία. 28:26. Όποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του είναι ανόητος, μα όποιος βαδίζει με σοφία είναι ασφαλής. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας να ζητήσουμε με προσευχή την ευλογία του. Κύριε μας, σου ζητούμε μέσα από αυτό το τόσο πρακτικό και τόσο ανθρώπινο, τόσο κοντινό σε μας κομμάτι του λόγου σου, το βιβλίο των παροιμιών, να μας μιλήσει σήμερα το πρωί. Φέρε μας αντιμέτωπους με την αλήθεια σου και ας είναι η αλήθεια του λόγου σου το μαχαίρι εκείνο το οποίο θα κόψει μέσα μας, ακόμα και αν πονέσει. Και φέρε μας στο Σταυρό σου ζητούμε, φέρε μας τον Χριστό, φέρε μας την χάρη του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Μελετούμε αμαρτίες που εύκολα τις προσπερνούμε, απαρατήρητες αμαρτίες. Έκανα την εισαγωγή αυτή την προηγούμενη Κυριακή που ξεκινούσαμε αυτή την σειρά. Είναι στην χώρα μας, το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η σαρακοστίνη περίοδος της περισυλλογής, της νηστείας. Και ξέρετε, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Στην πατρίδα μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, η νηστεία είναι αλλαγή διαιτολογίου και καμιά φορά πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα την καθαρά Δευτέρα, μπορεί να πάθει καμιά τροφική δηλητηρίαση από το πολύ φαγητό που τρώνε νηστεύοντας. Αλλά δεν είναι κακή ιδέα και είναι μια πνευματική άσκηση η νηστεία που έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να την βιώσετε ίσως μέσα στο πλαίσιο της μετάνοιας, ίσως μέσα στο πλαίσιο της εξήτησης του προσώπου του Θεού. Και ξέρετε, η νηστεία δεν χρειάζεται να είναι μόνο νηστεία από φαγητό. Κάντε για παράδειγμα, αυτό κι αν πονέσει σε μερικούς, νηστεία από το Facebook. Έναν μήνα χωρίς, μάλλον μήνα θα πάθουν μεγάλη κρίση. Μία εβδομάδα χωρίς Facebook ή μία εβδομάδα χωρίς τηλεόραση. Δοκιμάστε λοιπόν κάποιες τέτοιες πρακτικές οι οποίες τι κάνουνε. ξέρετε, μπαίνουμε μέσα σε μια ρουτίνα που απλά τα πράγματα πάνε από μόνα τους. Τέτοιου είδους πρακτικές λοιπόν τι μας κάνουνε. Μας βγάζουν αυτή τη ρουτίνα και έτσι μπορούμε να σκεφτούμε, να δούμε πράγματα που ενδεχομένως ήταν μπροστά μας αλλά δεν τα βλέπαμε. Και ένα από αυτά είναι κάποιες αμαρτίες που ξαναλέω πολύ συχνά τις προσπερνούμε, περνούν απαρατήρητες. Μία από αυτές, την προηγούμενη Κυριακή μελετήσαμε τον φθόνο. Σήμερα μία από αυτές τις αμαρτίες θα μελετήσουμε την υπερηφάνεια. Την υπερηφάνεια. Τώρα προσέξτε κάτι. Πιστεύω πως δεν υπάρχει κανένας εδώ που δεν θα συμφωνήσει ότι η υπερηφάνεια είναι αμαρτία. Πιστεύω πως όλοι μας θα πούμε ναι, είναι κακό πράγμα η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι αμαρτία. Το πρόβλημα πιστεύω είναι το εξής. Ότι σχεδόν κανένας από εμάς, να το παίζει λίγο πιο μαλακά, δεν θα παραδεχθεί ότι έχει πρόβλημα με την υπερηφάνεια. Προσέξτε, όλοι μας θα πούμε ότι η υπερηφάνεια είναι πρόβλημα. Πολύ δύσκολο όμως, αν σε ρωτήσει κάποιος και σου πει, ξέρεις τι, με ποιες αμαρτίες παλεύεις, πολύ δύσκολα θα πεις, ξέρεις, έχω πρόβλημα με την υπερηφάνεια. Πρέπει να ξεκινήσω εντελώς εξομολογητικά σήμερα μπροστά σας. Το έλεγα λίγο πριν στον αδελφό Σταύρο, καθώς κουβεντιάζαμε για το θέμα μας. Ο πατέρας μου, καθώς θα έμπαινα μέσα στο έργο του Θεού, πάντοτε μου έλεγε, Γιώτη, παιδί μου, τρία πράγματα πρέπει να θυμάσαι για να είσαι καλός εργάτης του Ευαγγελίου. Να σου πω πρώτα τι μου είπε, τρεις συμβουλές για να είσαι καλός ιεροκήρυκας. Να σου πω αυτές. Ήτανε να είσαι σύντομος, να είσαι σύντομος, να είσαι σύντομος. Λοιπόν, οι συμβουλές για να είσαι καλός εργάτης του Ευαγγελίου ήταν να είσαι ταπεινός, να είσαι ταπεινός, να είσαι ταπεινός. Και πάντοτε του έλεγα, πατέρα, έχω άλλα πράγματα με τα οποία παλεύω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημά μου. Αλλά ξέρετε, ο Θεός έχει έναν τρόπο να βγάζει στην επιφάνεια πράγματα τα οποία δεν πίστευες ότι υπήρχαν εκεί. Άρα λοιπόν θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία καθώς θα αναμετρηθούμε με το Λόγο του Θεού. Και θα δούμε τρία πράγματα καθώς μιλούμε για την υπερηφάνεια. Θα δούμε πρώτα απ' όλα μερικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζεται αυτή η υπερηφάνεια. Θα δούμε, όπως το κάνουμε πάντα με όλες τις αμαρτίες, τι υπάρχει πίσω από την υπερηφάνεια. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να κοιτάμε την επιφάνεια των πραγμάτων. Πίσω από τις αμαρτίες συνήθως υπάρχουν άλλες αμαρτίες. Να δούμε τι υπάρχει πίσω, ποια είναι η πεμπτουσία της υπερηφάνειας. Και τρίτο και τελευταίο είναι ποια είναι η θεραπεία στο πρόβλημα της υπερηφάνειας. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Τώρα, καθώς θα μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η υπερηφάνεια, προφανώς δεν θα πούμε όλους τους τρόπους. Έτσι. Θα ήθελα να διαλέξω τρεις, όπως αυτοί αναδεικνύονται και μέσα από τα εδάφια, μέσα από τις παροιμίες που διαβάσαμε. Και θα δούμε τρία πράγματα, όπως είπαμε. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η υπερηφάνεια είναι με την ανάγκη να είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Το δικό μας να είναι πιο πάνω από αυτό που είναι και έχουν οι άλλοι. Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό, πώς φαίνεται αυτή η έκφανση της υπερηφάνειας. Στις παροιμίες 11-12, αν έχετε το κουράγιο, κρατήστε το έντυπο λατρείας, αλλά κρατήστε και τις παροιμίες, γιατί όπως σας είπα θα βάλουμε και άλλες παροιμίες μέσα. Έτσι, και αν θέλετε γυρίστε στην περικοπή. Παροιμίες 11-12 διαβάζουμε. Ο ανόητος χλεβαστικά μιλάει για τον πλησίον του, μα ο συνετός σωπαίνει. Ακούστε και μια ακόμη παροιμία για να τις δούμε μαζί. Παροιμία 21-24, K24. Ο αλαζόνας, ο υπερόπτης, αυτός είναι που τον φωνάζουν χλεβαστή και που ενεργεί με υπέρμετρη αυθάδεια. Τι βλέπουμε εδώ? Η υπερηφάνεια δεν είναι μόνο το να αισθάνεσαι καλά με αυτό που έχεις, αλλά προσέξτε, είναι ένα μέγεθος που προκύπτει μέσα από σύγκριση. Ο περήφανος είναι αυτός ο οποίος ικανοποιείται με το γεγονός ότι αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον. Και πώς το εκφράζει αυτό? Με το να κοροϊδεύει τον άλλον, με το να περιφρονεί τον άλλον, με το να χλεβάζει τον άλλον, έτσι. Το είδαμε και στις δύο αυτές περικοπές. Υπάρχει ένα από τα πολύ αγαπημένα βιβλία που ελπίζω να το έχουμε διαβάσει όλοι μας και αν όχι όλο κάποια τμήματά του. Είναι το βιβλίο του C.S. Lewis, «Το χριστιανισμός απλός». Και ο γνωστός αυτός χριστιανός διανοητής έχει διάφορα πράγματα με τα οποία καταπιάνεται και ασχολείται με διάφορα στοιχεία της χριστιανικής συμπεριφοράς. Και από τα πολλά και διάφορα μας εκπλήσει ότι ονομάζει ως το μεγάλο αμάρτημα, δηλαδή ξεχωρίζει ως το αμάρτημα των αμαρτημάτων, την υπερηφάνεια. Και σήμερα, να σου πω την αλήθεια, είχα τον πειρασμό απλά να σας διαβάσω το κεφάλαιο αυτό μέσα από το βιβλίο, ότι είναι τόσο δυνατό και τόσο κατατοπιστικό, αλλά δεν θα σας άρεσε αυτό. Οπότε θα σας διαβάσω μόνο ένα κομμάτι του. Ακούστε, η υπερηφάνεια δεν ευχαριστιέται με το να έχει κάτι, αλλά μόνο με το να έχει κάτι περισσότερο από κάποιον άλλον. Λέμε ότι οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι που είναι πλούσιοι, έξυπνοι ή όμορφοι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Είναι υπερήφανοι που είναι πλουσιότεροι, εξυπνότεροι ή ομορφότεροι σε σχέση με κάποιους άλλους. Εάν όλοι οι άλλοι γινόταν εξίσου πλούσιοι, έξυπνοι ή όμορφοι, τότε δεν θα υπήρχε τίποτα για το οποίο θα μπορούσες να υπερηφανευτείς. Είναι η σύγκριση που σε κάνει υπερήφανο, η ευχαρίστηση που νιώθεις να είσαι πάνω από τους άλλους. Με το που θα χαθεί το στοιχείο του ανταγωνισμού, η υπερηφάνεια εξανεμίζεται. Αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να λέω ότι η υπερηφάνεια είναι εν γενός ανταγωνιστική με έναν τρόπο που δεν είναι οι υπόλοιπες κακίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που αναφέρει, δεν θα πάρω άλλο χρόνο. Η σεξουαλική παρόρμηση μπορεί να οδηγήσει δύο άνδρες στον ανταγωνισμό, εάν και οι δύο ποθούν την ίδια γυναίκα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς περιστασιακό. Θα μπορούσαν κάλλιστα να ποθούν δύο διαφορετικές γυναίκες. Ένας υπερήφανος όμως άνδρας θα σου πάρει τη γυναίκα όχι επειδή την ποθεί, αλλά απλώς και μόνο για να αποδείξει στον εαυτό του ότι είναι καλύτερος από σένα. Εντάξει. Βλέπετε, στον πυρήνα της έκφρασης της υπερηφάνειας βρίσκεται αυτός ο ανταγωνισμός. Δεν είναι απλά ότι είμαι χαρούμενος για κάτι που έχω, αλλά μέσα μου συγκρίνω τον εαυτό μου με τον άλλο και λέω είμαι καλύτερος από αυτόν. Και αν νιώθω λίγο την απειλή ότι και ο άλλος με πλησιάζει, τότε τον κάνω, τον χλεβάζω, τον υποτιμώ. Καλός είναι και αυτός. Και ποια λέξη περιμένετε να πούμε αμέσως μετά, έτσι, πόσες φορές το έχουμε κάνει, έτσι. Ναι, τα παιδιά του είναι έτσι, ναι, η δουλειά του είναι αυτή, ναι, ο γάμος είναι αυτός. Και ποια λέξη λέμε αμέσως μετά όλοι μας. Αλλά. Έτσι. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα της υπερηφάνειας. Έτσι, ότι νιώθω την ανάγκη να είμαι καλύτερος από τον άλλον. Πρέπει να συνεχοποιεί, έτσι, αυτή δεν είναι ιστορία, έτσι, είναι ένα παράδειγμα. Στην εκκλησία που διακονούσε στην Βοστόνη, χαίρομαι που και εγώ μπορώ να λέω ιστορίες όπως ο αδελφός Νίκος του Τσανικλίδης, ο προηγούμενος ποιμένας γιος, δεν ξέρετε, που έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική και έλεγε ιστορίες και κανένας μας δεν ήξερε για ποιον μιλούσε, γιατί μιλούσε για ανθρώπους κάπου μακριά στην Αμερική. Οπότε λέω και εγώ μια τέτοια ιστορία. Στη Βοστόνη, λοιπόν, όταν διακονούσε στην εκκλησία, είχαμε μια πολύ καλή συνήθεια. Την Κυριακή το βράδυ είχε ένα ωραίο σαλόνι και πάντοτε μετά τη βραδινή λατρεία είχαμε καφέ. Και οι διάφορες κυρίες φέρνανε κάποιο γλυκό, κάποιο κέρασμα. Τώρα προσέξτε. Καταλαβαίνετε τώρα τι αρχίζει και συμβαίνει εκεί πέρα, έτσι. Ποιος θα πάρει από τι. Και ήταν λοιπόν μία ηλικιωμένη κυρία, η οποία στεκόταν κυριολεκτικά κάθε Κυριακή, έφερε το ίδιο γλυκό. Σαραγλή. Και καθόταν πάντοτε πάνω από το τραπέζι και περίμενε. Αν καμιά φορά δεν έπαιρνες από το γλυκό της, θύμωνε. Και πάντοτε σου έλεγε από αυτό να πάρεις, από αυτό να πάρεις. Μία φορά λοιπόν ήταν ένας στην εκκλησία, τώρα είναι με τον κύριο που ήταν έτσι μεγάλη μάρκα που λέμε, πειραχτήρι. Την είχαμε μάθει πια την αδελφή αυτήν και παίρνει λοιπόν, του λέει πάρε από αυτό, παίρνει λιγάκι από αυτό, τρώει. Του λέει ωραίο δεν είναι και της απάντησε φάγαμε και καλύτερα. Λοιπόν, να πώς μπορείς να κάψεις την υπερηφάνεια κάποιου, έτσι. Αλλά προσέξτε, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η υπερηφάνεια είναι με την ανάγκη να είμαι καλύτερος από τον άλλον. Καλύτερος από τον άλλον. Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η υπερηφάνεια είναι με το να πιστεύω ότι είμαι απαραίτητος. Έτσι. Ευτυχώς με έχετε. Και τι θα γίνει εάν με χάσετε. Έτσι. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η υπερηφάνεια. Να θεωρώ τον εαυτό μου αναπόφευκτο, αναντικατάστατο, απαραίτητο. Ακούστε, δεν υπάρχει μέσα στο έντυπο αυτό, δύο παροιμίες, μία παροιμία εκτεταμένη από το κεφάλαιο 25. Παροιμίες 25, εδάφια 6 και 7. Λέει, μην φέρνεσαι αλαζονικά μπροστά στον βασιλιά και μη στέκεις στη θέση των μεγάλων. Γιατί καλύτερα είναι να σου πούν ανέβα εδώ παρά μπροστά στον άρχοντα να σε υποβιβάσουν. Τι περιγράφει εδώ. Τον άνθρωπο που λέει με χρειάζεστε. Τον άνθρωπο ο οποίος λέει εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Τον άνθρωπο ο οποίος αυτοπροβάλλεται και παίρνει την θέση από μόνος του. Έτσι, γιατί πιστεύει ότι του ανήκει. Και φυσικά και ο Κύριος μας Ιησούς εμπνέεται από αυτή την παροιμία και λέει κάτι λίγο διαφορετικό. Σου λέει μην πας και κάτσεις στην πρώτη θέση γιατί μπορεί να ξεφτυλιστείς. Να έρθουν και να σου πούν οι διοργανωτές, ξέρεις, αυτοί είναι κρατημένοι για κάποιον άλλο, πήγε να κάτσεις πίσω. Έτσι, έχει ο Κύριος μας μία αντίστοιχη αναφορά. Αλλά δείτε εδώ ποιο είναι το σκεπτικό, έτσι. Πώς εκφράζεται η περηφάνεια? Να νομίζω ότι μετά από εμένα το χάος. Ξέρετε, οι ποιμένες παλεύουμε με αυτή την υπερηφάνεια. Πόσο θα θέλαμε μετά που θα φύγουμε από μια διακονία οι άνθρωποι να καταραίουν και να τα πράγματα να πάνε καλά. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός έχει χιούμορ. Θυμάμαι πριν καιρό άκουγα τον Rick Warren, ένα πολύ διάσημο ποιμένα στην Αμερική, ο οποίος για ένα μεγάλο διάστημα αποσύρθηκε γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας η σύζυγός του και αποσύρθηκε και άκουσα το κήρυγμά του όταν επέστρεψε και έλεγε το πόσο η Εκκλησία αυξήθηκε την περίοδο που εκείνος έλειπε. Ξέρετε, αυτά δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι το μυστικό της επιτυχίας. Έτσι. Και μιας και αναφέρθηκα στον αδελφό Νίκο τον Τζανικλίδη, να πω αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές, κάτι που έλεγε πάντοτε ο αδελφός Νίκος, έλεγε το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις μέσα σε μια εκκλησία είναι κάποιος που έχει μια διακονία να του πεις αδελφέ μου, αδελφή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έχεις προσφέρει ως τώρα, αλλά ξέρεις κάτι, κάποιος άλλος θα κάνει τώρα αυτήν την διακονία στη θέση σου. Και πάντοτε έλεγε, αν βρεις τρόπο να το κάνεις αυτό, χωρίς ο άλλος να παρεξηγηθεί, να θυμώσει, να πικραθεί, γράψε βιβλίο. Θα γίνει best seller και ο πρώτος που θα το αγοράσω θα είμαι εγώ, έλεγε πάντοτε. Ένας άλλος τρόπος, έτσι, ότι ξέρεις πρέπει να είμαι εκεί, να είμαι εγώ, να είμαι αυτός. Βέβαια, καμιά φορά να σας πω στην εκκλησία μας να κάνω τώρα εδώ μια εξομολόγηση. Θα ευχόμουν να είχαμε λίγο από αυτή την αρρώστια, έτσι. Καμιά φορά σας ψάχνουμε και σας κυνηγάμε να έρθετε να κάνετε κάτι αρκετοί, έτσι. Άρα, τέλος πάντων, ας το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Τρίτος τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η υπερηφάνεια. Ο τρίτος τρόπος είναι το να πιστεύω ότι τα έχω τα πράγματα εγώ κάτω από τον έλεγχο. Ότι μπορώ και τα ελέγχω, ότι τα ξέρω όλα και ότι μπορώ να τα καταφέρω. Να το πω λίγο διαφορετικά, η αυτοπεποίθηση. Μια αρρωστημένη εκδοχή της αυτοπεποίθησης. Έτσι, ότι κοίταξε κάτι, εγώ θα τα καταφέρω, εγώ μπορώ. Ακούστε μια άλλη παροιμία, είναι και αυτή, δεν νομίζω να είναι μέσα στη συλλογή που τυπώσαμε στο έντυπο, 28-26. Όποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του, είναι ανόητος. Πώς αλλιώς να το πει ο Λόγος του Θεού, έτσι. Μα όποιος βαδίζει με σοφία, είναι ασφαλής. Όποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του, είναι ανόητος. Μα όποιος βαδίζει με σοφία, είναι ασφαλής. Πόσο εύκολο σου είναι να ζητήσεις συγγνώμη. Πόσο εύκολο είναι να παραδεχθείς το λάθος. Δείτε, ο υπερήφανος άνθρωπος πιστεύει πως πάντα έχει δίκιο. Έχει πεποίθηση στον εαυτό του. Μα δεν είναι δυνατόν αυτό που εγώ είπα είναι το σωστό, αυτό που εγώ επέλεξα είναι η σωστή επιλογή. Έτσι, μία έκφραση της υπερηφάνειας. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το συγκεκριμένο είδος υπερηφάνειας μας διαλύει. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει, ξέρετε, ένα είδος πνευματικής υπερηφάνειας. Δηλαδή, είναι δυνατόν να παραδεχτώ ότι τα έκανα θάλασσα? Είναι δυνατόν να παραδεχτώ ότι παλεύω με μια αμαρτία και δεν τα καταφέρνω? Προσέξτε, η υπερηφάνεια, θα τα καταφέρω, δεν είναι δυνατόν. Θα βρω την λύση στον γάμο μου, δεν είναι δυνατόν να πάω να ζητήσω βοήθεια. Θα βρω μόνος μου την λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας, δεν είναι δυνατόν, θα τα καταφέρω. Δεν θέλω να ταπεινωθώ. Σκεφτείτε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στην επιτόρους ομιλία που λέει ο Χριστός, θυμάστε, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου βγάλτο, αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου κόψτο. Φυσικά υπάρχει όλη αυτή η υπερβολή, αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει, εκτός από το ότι είναι θέμα ζωής ή θανάτου η αμαρτία, είναι ότι δεν γίνεται να δουλέψουμε κάποια προβλήματα χωρίς να εκτεθούμε. Και εκεί έρχεται αυτή η ψωροϋπερηφάνεια μας και ο δίθεν καθοσπρεπισμό μας, ότι ξέρεις εδώ πέρα όλοι και καλά είμαστε οι Άγιοι και κανένας μας δεν έχει προβλήματα, ξέρω εγώ, με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, με τη δουλειά του, με το ίντερνετ, με την πορνογραφία, με τη σεξουαλική επιθυμία, ότι όλοι τα έχουμε λυμένα και υπάρχουν, ξέρω εγώ, και 2-3 τέλος πάντων πολύ αμαρτωλοί που πρέπει αυτοί, ξέρω εγώ, να ας είμαστε ειλικρινείς. Σας λέω από την αρχή το τρίτο σημείο, όχι πως δεν το ξέρετε, το τρίτο σημείο είναι το Ευαγγέλιο. Δηλαδή μπροστά στο Ευαγγέλιο μπορεί να είσαι ειλικρινής. Και να ξέρεις ότι ξέρεις κάτι, το θέμα δεν είναι να προσπαθήσω εγώ περισσότερο. Το θέμα δεν είναι να πω εγώ θα τα καταφέρω, δεν είναι δυνατόν, ξέρω, θα μπορέσω. Είναι πάρα πολύ υγιές να ομολογήσεις και να πεις, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, βοηθήστε με. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ υγιές να πεις, ο γάμος μου έχει προβλήματα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Βοηθήστε με. Είναι πάρα πολύ υγιές να πλησιάσεις κάποιον για να του πεις, ξέρεις κάτι, παλεύω με αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι πάρα πολύ υγιές. Και είναι η υπερηφάνεια που μας κρατάει από το να είμαστε ειλικρινείς. Μια άλλη εκδοχή της υπερηφάνειας. Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Γιατί προσπαθούμε με αυτούς τους τρόπους? Γιατί είμαστε υπερήφανοι? Τώρα, νομίζω σας είπα την προηγούμενη Κυριακή ότι αν δεν υπήρχε το πρόβλημα του φθόνου, η μισή παγκόσμια λογοτεχνία δεν θα υπήρχε, έτσι. Είναι τόσο πανανθρώπινη αυτή η εμπειρία. Το ίδιο θα πω και για το πρόβλημα της υπερηφάνειας. Σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτό το τόσο γνωστό έργο της Jane Austen, Περηφάνεια και Προκατάληψη, έτσι. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε ή αν είδα την ταινία, αυτό το βιβλίο, είδα την ταινία, δεν θα καθόμουν να το διαβάσω προσωπικά, αλλά είναι έτσι μια τέλος πάντων ιστορία που έχει δύναμη μέσα της, έχει να κάνει με το θέμα της ταυτότητας μιας γυναίκας σε μια εντελώς διαφορετική εποχή και κοινωνία, η Elizabeth Bennet, η οποία είναι όμορφη, δυναμική, ανεξάρτητη, χωρίς, τα διαβάζω αυτά, δεν θα σας κάνω τον έξυπνο, στο Wikipedia. Χωρίς υψηλή ωστόσο κοινωνική θέση, γνωρίζει για πρώτη φορά τον κύριο Ντάρση, τον βρίσκει υπερβολικά σνόμ και αλαζόνα. Από την πλευρά του, ο κύριος Ντάρση, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, προσπαθεί απεγνωσμένα να μην παρασυρθεί από την γοητεία και την ευφυΐα της. Ακούστε το, όλα αυτά έχουν σημασία. Οι δρόμοι τους όμως διασταυρώνονται συχνά και η αντιπάθεια που νιώθει ο ένας για τον άλλο μεγαλώνει. Η Ελίζαμπεθ είναι περήφανη. Βλέπετε πολλά είδη περηφάνειες. Για την καταγωγή της και το κριτικό της βλέμμα. Ο κύριος Ντάρση είναι περήφανος για το όνομα που κουβαλά. Ενώ οι κόσμοι τους συγκρούονται, θα είναι ικανοί να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις που γεννάει η περηφάνεια και τον εγωισμό που τους εμποδίζουν να παραδεχτούν τον έρωτά τους και τον σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλο. Αυτό λοιπόν μέσα σ' άκρης είναι το σενάριο. Ακούστε μία φράση που η Ελίζαμπεθ κάποια στιγμή αυτοσυνειδησίας λέει. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Όχι να σας κάνω τον έξυπνο, αλλά γιατί θέλω να πω ότι αυτά που, για τα οποία μιλάει εδώ λόγος του Θεού, είναι κοντινά μας, είναι δικά μας, είναι του ανθρώπου. Έτσι, δηλαδή δεν είναι με άλλα λόγια σκέψεις και ιδέες που έχουν να κάνουν με μια υπερβατική πνευματικότητα κάπου εκεί στα επουράνια. Έτσι, είναι ζητήματα που μας αγγίζουν και μας απασχολούν. Ακούστε λοιπόν, η Ελίζαμπεθ κάποια στιγμή αφυπνίζεται και συνειδητοποιεί κάποια πράγματα και λέει, ότι πρόστιχα που φέρθηκα αναφώνησε. Εγώ που υπερηφανεύτηκα για την κρίση μου και εγώ που έκρινα άξιο τον εαυτό μου λόγω των ικανοτήτων μου. Εγώ που περιφρονούσα, δείτε η υπερηφάνεια, περιφρονούσα την γενόψυχη αγνότητα της αδελφής μου και ικανοποιούσα την ματαιοδοξία μου με ανώφελη και αξιόμεμπτη καχυποψία. Πόσο ταπεινωτική είναι αυτή η ανακάλυψη και πόσο δίκαιη παρόλα αυτά η ταπείνωση. Ακόμα κι αν ήμουν ερωτευμένη, δεν θα είχα τυφλωθεί σε τέτοιο βαθμό. Το αμάρτημά μου όμως δεν ήταν ο έρωτας, αλλά η ματαιοδοξία. Τρεις φορές αναφέρει αυτή τη λέξη. Ικανοποιημένη από την προτίμηση του ενός και προσβεβλημένη από την αδιαφορία του άλλου στην αρχή της γνωριμίας μας, ερωτοτροπούσαμε την προκατάληψη και την άγνοια και αποθούσα τη λογική σε οτιδήποτε είχε σχέση με τους δυο τους. Ήταν δύο που την αγαπούσανε. Ακούστε τώρα αυτή τη φράση. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνώριζα τον εαυτό μου. Προσέξτε. Τι υπάρχει πίσω από την υπερηφάνεια? Όλοι μας θέλουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Αυτό ψάχνουμε. Και όχι απλά να βρούμε τον εαυτό μας, όλοι θέλουμε να βρούμε έναν εαυτό που μετράει, που έχει αξία. Έναν εαυτό που έχει υπόσταση, για τον οποίο μπορούμε να αισθανθούμε καλά. Όλοι ψάχνουμε τον εαυτό μας. Αυτό, το ότι ψάχνω να βρω τον εαυτό μου, στην βιβλική ορολογία χρησιμοποιείται μία λέξη για να το περιγράψει, και είναι η λέξη δόξα. Η λέξη καβόδ στα εβραϊκά σημαίνει δόξα και σημαίνει βάρος. Δηλαδή όλοι θέλουμε να μετράμε, να έχουμε κάποιο βάρος, να υπάρχουμε, έτσι. Η ύπαρξή μας να έχει σημασία και αξία. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα της υπερηφάνειας? Το πρόβλημα και ο πυρήνας της υπερηφάνειας είναι ότι προσπαθώ να το βρω αυτό μέσα από την ματαιοδοξία. Με τρόπους που είναι δικοί μου, με τρόπους οι οποίοι τελικά αποτυγχάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της υπερηφάνειας. Όλοι μας ποθούμε δόξα. Και είναι καλό πράγμα αυτό, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για την δόξα, δοξάστε με, αλλά όλοι μας θέλουμε η ζωή μας να μετράει. Όλοι μας θέλουμε να έχουμε έναν εαυτό που έχει υπόσταση. Το πρόβλημα της υπερηφάνειας είναι ότι το κάνουμε αυτό με τους λάθος τρόπους. Ακούστε ένα εδάφιο, Παροιμίες 25-27. Παροιμίες 25-27. Θα το διαβάσω στη Νέα Μετάφραση και μετά θα το διαβάσω και στη μετάφραση του Βάμβα. Τώρα στα αγγλικά ακριβώς έχουμε και ένα group ανάμεσά μας που τους καλωσορίζουμε με την ευκαιρία. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα στα αγγλικά πώς είναι η μετάφραση, αλλά θα τα βρούμε στην πορεία. Λέει, μέλι πολύ να τρως, καλό δεν είναι. Καλό το μέλι, έτσι, ποιος θα πει ότι δεν είναι, αλλά είναι το πώς το τρως, εντάξει. Μέλι πολύ να τρως, καλό δεν είναι. Ούτε τιμητικό δόξες πολλές να αποζητάς. Ακούστε την μετάφραση του Βάμβα. Όταν λέμε μετάφραση του Βάμβα, για όσους δεν ξέρετε, είναι μια αρχαιότερη μετάφραση που έκανε ο νεόφυτος Βάμβας, ένας αρχιμανδρίτης, που είναι πιο πιστή καμιά φορά στο κείμενο. Λέει, καθώς δεν είναι καλό να τρώει κάποιος πολύ μέλι, το αποδίδω λίγο πιο δημοτικά, έτσι δεν είναι ένδοξο να ζητεί την ιδίαν αυτού δόξαν. Τώρα, είναι κακό το μέλι? Όχι. Αν πάτε στο εδάφιο 16, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει, μέλι αν βρεις, φάε όσο θέλεις, αλλά μην παραφάς και το ξεράσεις. Με άλλα λόγια, να θέλεις μέλι είναι καλό, αλλά πρέπει να σκεφτείς πώς θα το διαχειριστείς. Αυτό λέει, έτσι. Και τι λέει εδώ πέρα? Το να θέλεις δόξα, δηλαδή η ζωή σου να μετράει, να έχει υπόσταση, δεν είναι κακό πράγμα, είναι καλό πράγμα. Ο Θεός μας έχει κάνει έτσι. Όλοι θέλουμε η ζωή μας να έχει υπόσταση, να μετράμε. Το ερώτημα είναι πώς το κάνεις αυτό και πού είναι η υπερηφάνεια. Όταν ζητάμε δόξα μέσα από τον εαυτό μας. Δεν είναι ένδοξον να ζητεί την ιδίαν αυτού δόξα. Η υπερηφάνεια είναι η προσπάθεια με δικούς μου τρόπους να αποκτήσω αξία. Με δικούς μου τρόπους. Ακούστε και ένα ακόμα εδάφιο. Παροιμίες κεφάλαιο 21, εδάφιο 4. Παροιμίες 21, 4. Θα το διαβάσω ξανά στην Νέα Μετάφραση και μετά στην μετάφραση την αρχαιότερη του Βάμβα, γιατί ξανά και σε αυτή την περίπτωση η μετάφραση του Βάμβα αποδίδει κάτι αρκετά καλύτερα. Τα μάτια τα ακατάδεκτα και η αλαζονική καρδιά που σαν λιχνάρι καθοδηγούν τους ασεβείς, άλλο δεν είναι από αμαρτία. Ο Βάμβας λέει, η μετάφραση του Βάμβα, το επιρμένον όμα, έτσι, το αλαζονικό, το να βλέπω τους άλλους όπως λέμε, πώς το λέμε, αφιψηλού, έτσι, υπερηφάνεια. Και η αλαζόν καρδία, ο λίχνος των ασεβών είναι αμαρτία. Τώρα όταν χρησιμοποιώ αυτή την εικόνα, ο λίχνος των ασεβών είναι μία εικόνα που λέει τι είναι αυτό για το οποίο είσαι χαρούμενος. Τι είναι αυτό το οποίο σε χαρακτηρίζει. Ποιο είναι το λιχνάρι σου. Έτσι. Ποιο είναι το φως το οποίο φέγγεις. Εάν προσπαθείς να βρεις φως, δόξα, που στο επιρμένον όμα, στην αλαζονική καρδιά, αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή, μην το δείτε τόσο ηθικά, είναι αμαρτία, αλλά είναι τι, ο λάθος τρόπος. Δεν οδηγεί πουθενά, είναι ο λάθος τρόπος. Ποια λοιπόν είναι η θεραπεία? Είδαμε την έκφραση της υπερηφάνειας. Είδαμε ποια είναι η ουσία της υπερηφάνειας. Είναι το να επιδιώκω δόξα με το να επιδιώκω δόξα. Ίσως ακούγεται παραδοξολογία αυτό, αλλά αυτό είναι. Είναι να θέλω δόξα, να θέλω η ζωή μου να έχει νόημα και να το κάνω αυτό πώς, επιδιώκοντας να δοξάσω τον εαυτό μου. Με τον έναν τρόπο, με τον άλλο τρόπο, να πω το δικό μου γλυκό είναι καλύτερο, τα δικά μου παιδιά είναι πιο υπάκουα, ξέρω εγώ, τα δικά μου μαλλιά είναι πιο όμορφα και πάει λέγοντας. Έτσι. Αυτό είναι λάθος, λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία, είναι ο λάθος δρόμος. Τότε ποιος είναι ο δρόμος προς την δόξα? Ακούστε το τελευταίο εδάφιο από τις παροιμίες. Ίσως πούμε να δύο ακόμη εδάφια. Παροιμίες 15:33. Αν σέβεσαι τον Κύριο, τη διδαχή λαβαίνεις της σοφίας. Μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. Με άλλα λόγια, πλαστήκαμε για δόξα. Με άλλα λόγια, θέλουμε η ζωή μας πραγματικά να μετράει. Αλλά ο δρόμος προς την δόξα δεν είναι το να επιδιώκω εγώ το να δοξαστώ, αλλά είναι τι? Η ταπείνωση. Το ακούτε πουθενά αυτό εκεί πέρα έξω? Ότι ο δρόμος προς την δόξα είναι η ταπείνωση? Ότι με άλλα λόγια, αν θέλεις να η ζωή σου να μετράει, ο δρόμος είναι η θυσία, η αυταπάρνηση, η παραχώρηση, η εκχώρηση των δικαιωμάτων, είναι η ταπείνωση. Πού τη μαθαίνουμε αυτή την αλήθεια? Πού βρίσκουμε αυτόν τον δρόμο προς την δόξα? Η απάντηση είναι στον Σταυρό. Όσοι ήρθατε χθες το βράδυ στην παρουσίαση που είχαμε στην δεύτερη εκκλησία για την ζωή του Λουθύρου, ακούσατε μία από τις ομιλίες που ήταν του αδερφού μας του Πάρη του Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε για το πώς ο Λούθυρος ανέδειξε αυτό που το περιγράφουν ως η θεολογία του Σταυρού. Η θεολογία του Σταυρού που την αντιπαρέβαλε με τη θεολογία της δόξας. Δηλαδή η θεολογία της δόξας είναι τι? Είναι αυτό που σου λέει η λογική σου. Θέλεις να γίνεις γνωστός, πρέπει να προβάλλεις τον εαυτό σου. Θέλεις να αποκτήσεις φήμη, πρέπει να γίνεις διάσημος. Θέλεις δόξα, πρέπει να είσαι ο καλύτερος, ο πρώτος. Κανένας να μην είναι μπροστά από σένα. Όλοι να είναι κάτω από σένα. Αλλά λέει ο Λούθυρος, αυτή είναι η θεολογία της δόξας. Αλλά όταν πάμε μέσα στον κόσμο της Αγίας Γραφής, όταν πάμε μπροστά στον Σταυρό, βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική λογική. Βλέπουμε τον Κύριό μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, να κάνει τι? Να μην θεωρεί αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, να κενώνει τον εαυτό του από όλη την δόξα, από όλα τα πλούτη και να γίνεται υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, να γίνεται δούλος και μέσα από αυτήν την διαδικασία τι να κερδίζει, τι να βιώνει? Το να έχει το όνομα, το υπερπαν όνομα. Αυτός είναι ο δρόμος. Σκεφτείτε να τον περπατούσαμε. Σκεφτείτε να είχαμε πιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά θα βρούμε τον εαυτό μας, ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά θα βρούμε την αξία μας, δεν είναι με το να διαγωνιζόμαστε εγώ ή αυτός ή εσύ ή πρώτος εγώ, δεύτερος ο άλλος, αλλά είναι με το να παραχωρούμε την θέση μας στους άλλους. Είναι με το να υπηρετούμε εμείς τους άλλους. Είναι με το να λέμε, σκεφτείτε πώς ήταν η γάμη μας. Εάν τη στιγμή της σύγκρουσης και τη στιγμή της κόντρας λέγαμε δεν πειράζει, ας γίνει αυτό που εσύ θέλεις. Αλλά εμείς πρέπει να αποδείξουμε τον εαυτό μας στις σχέσεις μας μέσα στην εκκλησία. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Πού τα μαθαίνουμε όλα αυτά? Δεν μιλάμε εδώ για ηθική. Δεν βγάζουν νόημα, το ξέρω. Δηλαδή, αν σήμερα σας τα έλεγα όλα αυτά έτσι απλά, δεν θα είχαν κανένα νόημα και αν μου λέγατε δεν γίνονται αυτά, θα σας έλεγα φυσικά, μόνο ένας τα έκανε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και πρέπει να ζήσεις μαζί Του για να πάρεις από την ζωή Του, για να μπορέσεις να ζήσεις αυτήν την ζωή. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα μιλήσουμε σήμερα για το Ευαγγέλιο του Ιωάννη το βράδυ. Χρησιμοποιείται κατά κόρο η λέξη δόξα. Η δόξα, η δόξα, η δόξα. Ξέρετε σε ποιο γεγονός αναφέρεται τις περισσότερες φορές στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη? Στο Σταυρό. Ήρθε η ώρα να δοξαστώ. Ήρθε η ώρα να με δοξάσει και μιλάει για το Σταυρό. Πού θα μπορέσει να νικηθεί η υπερηφάνεια? όταν πάμε στο Σταυρό, όταν σταθούμε κάτω από τη σκιά του Σταυρού, όταν πιούμε από αυτή την χάρη η οποία μας ελευθερώνει. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Χάλια είσαι. Χάλια είμαι. Αλλά ο Θεός σε βλέπει να είσαι Υιός και θυγατέρα Του. Σε αγαπάει με μια αγάπη που δεν θα μπορούσες ποτέ εσύ να την κερδίσεις, να την ανταλλάξεις με κάποια δική σου αξία και σου χαρίζεται. Στο Σταυρό θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε ώστε, προσέξτε, δεν μιλούμε εδώ πέρα για ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και θα είναι μίζεροι, το κάθε άλλο. Θα βρούμε μια καινούρια ταυτότητα μέσα στην αγάπη με την οποία ο Χριστός μας αγαπάει. Δοκίμασε αυτή την αγάπη. Θα σε αλλάξει, θα σε συντρίψει, θα σε σκοτώσει, αλλά θα σου δώσει ξανά μια καινούρια ζωή, η οποία είναι μια ζωή ελεύθερη που αξίζει να την ζήσεις. Αμήν.